Last sabate en nia lasta Esperanto elsendo ni ja informis pri la premio kiun vi ricevis nunjare. Temas pri la nunjara premio de la fondaĵo Antoni Grabowski, kiun pro la elstaraj kontribuoj al Esperantologio ricevis Bertil Wennergren, kaj mi tre ĝojas, ke vi akceptis nian inviton gasti antaŭ nia mikrofono. Unuavice gratulojn, elkorajn gratulojn. Estas multaj motivoj por gratuli al vi, sed ni komencu de ĝuste viaj esperantologiaj laboroj kaj tute aparte plena manlibro de Esperanta gramatiko. Dum dekoj da jaroj esperantistoj je sia dispono havis plenan gramatikan analizon. Kaj eble ni komencu de la komenco, kio fundamentis vian laboron pri Pomego, kaj fakte kiam tio ĉi komenciĝis?
La laboro pri Pomego, la plena manlibro, komenciĝis en la komenco de la 90 jaroj. Mi pensas, ke en la 91 ekzakte. Kaj la kulpulo estis Jorge Camacho, mia amiko. Li vizitis min en Stokholmo kaj unu tagon demandis min, kiel mi ne verkos gramatikon. Homoj bezonas facile kompreneblan gramatikon. La pagla plena analiza gramatiko estas tro komplikita. Kaj mi pensis, do, bone, eble mi povas fari tion. Ĉar mi estis juna kaj mi estis stulta kaj tute ne antaŭvidis, kiom da laboro estos en tia entrepreno. Se mi scius, mi ne faros, mi ĉiam diras tion. Kaj mi simple, mi komencis, kaj la laboro daŭras ankoraŭ.
Sed kiaj estis la unuaj reagoj? Ĉar ĝuste, fakte, plena gramatika analizo estas iomete komplika verko. Kaj kiel la publiko, la komunumo akceptis vian manlibron?
Mi timis, kiam mi lanĉis tin en 94, mi pensas en interreta formo teste. Mi timis, ke homoj ne akceptos mian novstilan manieron klarigi mian netradiciajn terminojn. Kaj mi estis tre surprizita, kiam estis neniom da kritiko pri tio. Nur kelkan jaron poste iu diris ion, ke mesas ion strange pri tiu O-vorto, rolvorteto, sed estas vere tre malmulte da tia kritiko. Ŝajnas al mi, ke la homoj akceptis la aferon tre volonte kaj bonkore jam de la komenco.
Kaj ĉu via opinio, la interesiĝo pri Pomego kreskis dum la jaroj?
Jes, ĝi kreskis kaj eble eĉ kreskis iom tro. Mi nuntempe ofte aŭdas homo diri, ke tio estas la gramatika biblio. La vorto biblio aperas plurfoje kaj mi timas, ke ĝi fariĝas iom tro monopola. Mia revo estas, ke iu alia verku gramatikon en alia stilo, en alia maniero, por ke estu pli da voĉoj. Ĉar mi estas nur homo, ke mi certe eraras de tempo al tempo, ke mi ne volas, ke homo pensu, ke tio, kio estas skribita en Pomego, estas ĉiam la sola vero, ĉiam prava.
Kvazaŭ fundamento.
Jes, tio mi nepre ne volas, sed ofte ĉe la junaj homoj, kiuj komencis sian esperantan vivon post la apero de Pomego kaj legas ĝin kaj traktas ĝin kiel la solan veron, mi ofte aŭdas tion.
No, sed tio signifas, ke ĝi bone kaj efike servas dank' al tiu facillingva gramatiko de la lingvo kaj samtempe lernas, do tio estas tre grava celo. Fakte, kiam gazetara komuniko de UEA aperigis la informon pri la premio, oni atentigis pri tio, ke temas pri la 15 versio, kaj verdire en via blogo miam sub la dato la 15 de septembro vidis la version 15.1. Do, ĉiukaze temas pri la kontinua laboro.
Yes. De tempo al tempo mi yeah. altigas ĝin je unu kaj estas en la komenco estis tre rapida aperado de novaj versioj. Nun mi bremsis tion iam, sed la numero ne diras multon.
Sed tamen eblas tiun aktualigadon imagi rete. Rete Pomego funkciis fakte en la komenco inter la 95 kaj 2006, se mi bone memoras. Poste papere, kiom da presaj eldonoj ĝis nun Pomego havis?
Do, kiu nun aperos aŭ aperas, estas la dua papera eldono. Do, pri papero la afero marŝas iom malpli rapide, nature. Kaj mi sendis al la eldonisto hieraŭ vespere je la 12 horo la definitivan version, kiu estos presita post kelkaj tagoj.
Do mi jam scias, ke daŭras ebleco favorpreze ĝin aĉeti pere de la reto, pere de via blogo, se mi ne eraras, ĉu ne?
Tra xo.net. pomoegoxo.net. La vendadon prizorgas EGI.
Ĉiukaze bone ke ĝi baldaŭ aperos, cetere ĝi jam ricevis multajn favorajn opiniesprimojn. Unu el ili, kiu vere plaĉis al mi, estas tiu de Probal Dasgupta. Mi forte konsilas vin almenaŭ mordeti la pomegon por havi ordegon en viaj frazetoj. Se vi intencas verki frazegojn, tiam via devo nepre mordegi ĉi tiun ĉefan frukton de nia ĝardeno. Rezisti tiun tenton estus peko. Bone, Probal Dasgupta estas prezidanto de la Akademio de Esperanto kaj vi jam delonge estas akademiano. Kiam komenciĝis via akademia laboro? Kaj en kiuj akademiaj sekcioj vi aparte aktivis?
Mi eĉ ne memoras, estis antaŭ la apero de Pomego, kiel papero, estis en 2002-2003. Oni devos jam nombri, estas ĉiam naŭjara mandato. Pensas, ke mi estis reelektita du fojojn, do mi vere ne memoras. Sed mi komence ne faris tiel multe en la akademio, sed mi jam fariĝis direktoro de la sekcio pri la ĝenerala vortaro, kaj tiam tre multe laboris. Mi havis multe da libertempo tiam, mi loĝis en Koreujo kaj ne bezonis labori, kaj mi faris multon en la akademio pri la naŭa oficiala aldono, pri rekomendo pri landnomoj. Nun mi iom ripozas de tiu akademia flanko, sed des pli laboras pri Pomego kaj aliaj aferoj.
No, mi komprenas, ke nun vi koncentriĝas pri kaj Pomego, sed ja ne nur, ĉar laste la 10 de septembro vi lanĉis novan serĉilon por reta plena ilustrita vortaro. Verdite,
yes.
Mi ĉiutage mem sekvis ŝanĝiĝantajn modifojn, ĉar mia pere de la reto kelkfoje konsultas ĝin. Ĉu kelkajn vortojn pri via serĉilo vi ŝatus dividi nun kun ni?
No, mi daŭre laboras pri ĝi. Ĝi estas evoluanta projekto. La malnova versio, kiu havis la enhavon de PIB 2005, estis iom limigita, kaj mi volis fari multon plian. Kaj estis malfacila programada laboro por fari tion novan serĉilon, kaj ĝi ankoraŭ havas problemojn, kaj mi plibonigas ĝin. Lanĉis antaŭ hieraŭ jam gravajn korektojn de la funkciado.
En kio konsistas? Ĉar ekzemple tiu grafika formo estas tre klara, eblas tre facile sekvi kaj konsulti.
Mi ricevis fakte multe da kritiko pri la ĝuste la aspekto de la nova.
Ah.
Ses kelkaj homoj kiu opiniis, ke ĝi aspektas terure, tre forta vorto, kaj mi ne vere komprenis tion, sed estas afero de gusto, ĉu ne?
En kio konsistas la plej gravaj modifoj, kiujn vi enkondukis nun?
La du plej grava estas, ke oni povas serĉi ankaŭ en la cetera teksto, ne nur kapvortojn kaj derivaĵojn, sed ankaŭ serĉi en la difino tekstoj, en la ekzemploj. Tio tute mankis antaŭe. Kaj la dua estas, ke oni povas foliumi tra la vortaro. Oni povas simple komenci en iu loko kaj vidi la ĉirkaŭajn artikolojn, la antaŭajn, la postajn, kaj simple kvazaŭ en libro foliumi antaŭen. Tio tre mankis al mi en la malnova versio. Oni vidis nur unu artikolon izolite de ĉiu alia, kaj kiam mi foliumas en la papera vortaro, mi ĉiam ŝatas simple okulumi. Kio estas tie? Ne serĉante konscie ion, sed simple okulumi kaj trovi surprize jen vorto, kiun mi neniam vidis. Kaj tion oni povas fari nun en la nova vortaro.net. Kaj pri tio mi sufiĉe fieras.
Tamen, ni parolu kaj ne forgesu pri tio, ke vi kreis ankaŭ la retpaĝon Tekstaro. Ĉu ankaŭ ĝiaj provizoj jen kaj jen aŭ ade aktualiĝas?
Yes, do estis periodo de laboro pri la tekstaro. Ĝi komenciĝis ankaŭ jam en la 2003 aŭ 2000, yes, 2003 devos esti. Kaj estis ja subvenciata de SFO, Esperantic Studies Foundation. Do mi laboris por ili kun salajro tre intense dum unu aŭ du jaroj farante la unuan version. Kaj poste ĝi ripozis dum multaj jaroj ĝis ili iniciatis, ke mi denove okupiĝu pri tio. Kaj tion mi faris, do mi faris tion, sed sen esofogi ne existus. Do ni estu dankaj al tiu fonduso. Sed nun mi laboras daŭre kaj pri la tekstaro kaj pri Pomego kaj nun pri vortaro.net. Alterne emfazas unu aŭ la alian projekton. Sed ĝuste pri la tekstaro mi laboras nun. Antaŭ ol vi vokis, mi estis serĉanta solvon por pri problemo kiun mi malkovris tie. Estas marĝena problemo. En kelkaj okazoj la trafo de la serĉita teksto estas malĝuste markita, ŝovita je unu litero. Tre specialaj okazoj, tre malofte do. Mi dum jaro ne vidis tion. Hazarde, antaŭ iom da tempo, mi rimarkis, ke ĉi tio ne aspektas tute ĝuste. Sed estas marĝeno, ne povas uzi, ĝi ne tute faligas la uzon de la afero. Sed ĝi jukas, tiu afero jukas mian aŭton, kaj mi volas solvi ĝin, kaj estas tre malfacile. Mi ne komprenis, kial tio misiras.
Pri Pomego vi laboras kiel aŭtoro. Pri la reta versio de plena ilustrita vortaro vi laboras kiel aŭtoro. Ĉu koncerne la tekstaron vi laboras mem aŭ vi havas kunlaborantojn?
Mi faras ĉiujn tri aferojn esence sola. Mi havas homojn, kiu helpas min, kiu sendas konsilojn, atentigas pri problemoj, sed mi faras la laboron sola pri ĉiuj aferoj.
Tio estas grandega laboro, vere grandega laboro. Do, gratulon, sed
Dankon.
mi volus ankaŭ interparolante kun vi, kaptante la okazon, ke vi gastas antaŭ nia estrofono, demandi vin kaj memorigi al multaj, ke vi estas ne sole esperantologo, sed vi ankaŭ estas pioniro, se temas pri la esperantlingva rokmuziko. Ĉu estas
Yes.
novaj projektoj de persone?
Do, la rockmusica flanco de mia vivo estas finita. Persone ne plu existas kiel bando, kaj amplifiki ankaŭ ne. Tamen de tempo al tempo, kiam mi kaj Martin Wiese, kiu ambaŭ estis membro de Persone, kiam ni hazarde estas en la sama renkontiĝo kaj havas niajn instrumentojn, ni kutimas fari prezentojn iom spontane. Laste tiu okazis, ni estis en la franca-brita Esperanto-kongreso en Dovro, kaj tiam ni estis antaŭpreparita, ĉar ni sciis jam antaŭe, ke ni estos tie ambaŭ, kaj kaptis la okazon fakte provludi iomete antaŭe. Sed tio estas iom alia ol Persone siatempe. Persone estis rockbando, kaj nun estas ĉiam akustikaj prezentoj, kaj mi ne plu ludas drumon tiam, sed gitaron.
No, mi memoras iun vian komunan prezentiĝon dum Marcones, antaŭ
Jes, tio
kelkaj
estas
jaroj, ĉu ne?
unu ekzemplo de tio, kaj ĝi estis tute sen antaŭpreparoj. Ni simple prenis niajn gitarojn kaj provis memori la malnovajn kantojn, kaj mi provis eltrovi kiel ludi ion gitare al kanto, ĉe kiu mi estis drumisto origine. Jes, sed mi ankoraŭ muzikas, tamen ne rock muzikas. Mi
Me?
faras muzikon kune kun mia edzino, Birke Dokon.
Ah, jes, mi memoras ankaŭ verŝajne du koncertojn mi memoras de Arkones, kie vi
Jes.
komune prezentiĝis. Kaj nun kie vi prezentiĝas?
No, en tiu ĉi jaro ne okazas multe pro konataj
Jes.
kialoj. Aranĝoj nuliĝas kaj ni estus devintaj prezenti nian programon dum Jes, sed Jes estas nuligita. Ni ludos en la novjara renkontiĝo, se ĝi okazos.
Espereble jes. Ĉu nun vi vizitas Esperanto-aranĝojn ankaŭ kun viaj infanoj?
Jes, kiom eble ofte ni iras kun Gita, nia filino, al Jes, al novjara renkontiĝo. Ni estis en Usono, en Britujo. Mi eĉ ne memoras ĉiun okazon, do nia filino havis multajn okazojn viziti Esperantujon kaj babili. Tion ŝi faras tre volonte. Do, Esperanto estas la hejma lingvo jam de 20 jaroj ĉi tie, kaj jam de 6 jaroj kun infano en la familio.
Gratulon ankaŭ pro tiu ĉi via aktivado, kaj mi tre kore dankas al vi pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono, kaj multajn bondezirojn al via tuta familio, Esperanto-familio.
No, grandan dankon.